Nå skal vi lese ganske mange vers der, fra vers 18 til 30. Har du med Bibel, så slå det veldig gjerne opp. Det ikke dumt å ha med Bibel på møte. Da får du ekstra mye ut av det som blir sagt. Og hvis jeg taler dårlig, så kan du sitte og se ned i Bibelen og lese der, og så kan du bli oppbygd allikevel. Så det veldig, veldig mange fordeler med det. Da leser vi fra Romerbrevet 8, og så fra vers 18 til 30. Der står det i Jesu navn. For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne, sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss. For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn. For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveier helt til denne tid. Ikke bare det, men også vi som har åndens førstegrøde, også vi stønner med oss selv og venter med iver på barnekåret, vår kropps forløsning. For i dette håpet ble vi frelst. Men et håp som blir sett er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på det en ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. På samme måten hjelper også ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene vet hva åndens sinnelag er, for han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje. Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning. For dem som han kjente på forhånd, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han forut har bestemt, dem har han også kalt, og dem han har kalt, dem har han også rettferdiggjort, og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Himmelske Far, vi bare takker deg for disse ordene, Herre, som er ord som er sanne om hvordan vårt liv er akkurat nå, og som også er sanne om hvor nærværende du er i vårt liv akkurat nå, og som også er sanne om hvilken framtid vi har i deg, Herre. Å Gud, jeg har bare lyst til å be om din nåde og hjelp i dag til å formidle disse tingene. Gud, det som står i ditt ord, det kommer fra himmelen, Herre. Det himmelske ting, det evige ting, det usynlige ting, Herre. Det ting som vi trenger å se med vårt hjerte. Derfor, Hellige Ånd, så trenger vi deg nå. Vi trenger at du sender av din åpenbaring over oss, ditt lys inn i våre hjerter, så vi kan se, Herre, hva du har gitt oss. Se hva du vil si til oss i dag. Så vi kan gå ut herfra, berørt av deg, møtt av deg, forandre og forvandle deg. At vi kan bli oppmuntret og få, Herre Jesus, klart syn midt i det vi står i, som kanskje er kaotisk og vanskelig akkurat nå, Herre. Så lar du oss se klart, Herre. Så vi ikke trenger å være forvirret, usikre og utrygge, men så vi kan hvile i din godhet og din nåde og din kjærlighet, Herre. Så Hellige Ånd, hjelp meg til å formidle nå. Hjelp oss alle til å ta imot ditt ord i dag. I Jesu navn. Amen. Ok, jeg lovte dere jo sist gang at jeg skulle snakke om lidelse i dag. Så jeg var litt overrasket av at det var så mange som kom i dag. Men lidelse er, ifølge Bibelen, en naturlig del av hva det vil si å være en kristen. For eksempel så har vi jo et elsket vers i Filipperbrevet 3, hvor Paulus han ber om å få kjenne han, altså Jesus, kraften av hans oppstandelse, og der sier vi jo amen og halleluja, og så kommer det å samfunne med hans lidelser. Det hører også med. I 1. Peter, kapittel 2, vers 20, så står det noe sånn som for om dere tåler lidelser, er dette, ja, nå datt det faktisk ut. Jeg kan jo slå det opp da. 1. Peter, det beste er å lese opp fra fasiten, ikke stole på sitt eget hode. 1. Peter 2, 20, andre del av verset der. For når dere gjør godt og likevel må lide, Hvis dere da kan være tålmodige, det prisverdig for Gud. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss, og etterlot oss et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor. Vi blir kalt til å følge Jesu fotspor i hans tålmodige lidelse. Og så står det også her i Romerne 8, 17, det som vi leste sist gang, da jeg lovte dere at vi skulle prate mer om lidelse i dag. Der står det, og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med han, for at vi også skal bli herliggjort sammen med han. Lidelse er altså, ifølge Bibelen, en naturlig del av hva det vil si å være en kristen. Men det er ikke bare kristne som lider. Alle lider. Alle mennesker på jorda lider på en eller annen måte. Kroppene våre lider under sykdom, skader, alderdom. Relasjonene våre lider, brutte relasjoner, sinne, hat, sjalusi, ting som påfører oss ting. Situasjoner kan oppstå, vi kan miste noen vi er glad i, vi kan miste jobben vår. Vi kan se at ting som alltid har vært der, har vært gitt oss trygge rammer, forsvinner. Tanker kan gi oss lidelse, anger, skam, frykt. Alle mennesker lider. Og selv i Norge i dag, som kanskje det stedet i verden og det tidspunktet i verdenshistorien hvor mennesker lider minst, fordi vi har sykehus, og vi har medisiner, og vi har gode ordninger når det gjelder arbeidsledighet, og det er ingen som skal sulte i dette landet her, men allikevel så lider mennesker. Og til og med mennesker som har alt, har det godt fysisk og på alle måter, lider allikevel under den tomheten som livet er fylt av. Forgjengelighet kalles det her, men det kan også oversettes for tomhet eller meningsløshet. Så alle mennesker kjenner på lidelse. Ikke bare det, men Bibelen forteller oss at alt lider. Og så skapelsen, den verden vi lever i, den også lider. Den stønner og sukker som i fødselsveier, sier Paulus her. For de som har vært vitne til en fødsel, så vet vi sånn cirka hvordan det er. Og for dere som har gått gjennom en fødsel, så vet dere i hvert fall hva fødselsveier er. Og så står det at den verden vi lever i nå har sånne fødselsveier nå. En sånn smerte, kramper, vonde erfaringer som preger den. Og så er det fantastisk å bli en kristen og få vite at da får du lide litt ekstra. For Bibelen sier det at når du blir en kristen, så møter du nye fiender og nye utfordringer som ikke du hadde før. Plutselig når du tar imot Jesus, så går du motstrøms i en verden som er på vei mot fortapelsen. Og det fører til at mennesker kan misforstå deg. Det fører til at mennesker kan ha vonde tanker og meninger om deg. Det kan også føre til hat, og det kan føre til forfølgelse og enda verre ting som ikke vi opplever så mye her, men som flere hundrevis av millioner av kristne i verden opplever i dag. Og ikke bare det, men også det at vi som er kristne har fått det nye livet på innsiden, og vi har smakt den kommende verdens krefter, står det i Bibelen. Noen ganger så har vi vært i Guds nære, og vi har bare kjent hvor godt det er, den freden som kommer der ovenfra. Vi har smakt Guds kjærlighet, vi har opplevd noe av hva det vil si å være Guds barn, vi har erfart det på vår kropp. Vi kjenner det lever på innsiden av oss, og samtidig så lever vi i en kropp som er underlagt synd og død. Og da kjenner vi bare, noen ganger, jeg skulle bli fri, Gud. Hvor lenge må jeg holde ut og være på den måten? Det er ikke sånn jeg skal være, det er ikke sånn jeg er skapt til å være. Det er ikke dette livet her jeg er skapt til å leve. Og så er det vi også som sukker, og vi stønner. Vi stønner med oss selv, og vi venter på vårt legemes eller vår kroppsforløsning, at vi endelig skal bli fri. Så om man er kristen eller ikke, så er sannheten om oss alle sammen at vi har opplevd lidelse, og at vi antageligvis på en eller annen måte nå går gjennom lidelse. Og det er bare uunngåelig. Sånn er det i en verden som er under synden, og som er også under Guds forbannelse, som følte med synden. Det følger med smerte. Og det finnes ingen her inne som ikke kan si at de ikke har erfart den. Noen har erfart mer, noen har erfart mindre. Men jo fler år du lever, jo mer får du. Det ikke sånn? Jeg vet ikke, jeg bare 37 år, så snart. Det som jeg har lyst til å si i dag er det her, som vi skal oppdage, tror jeg, håper jeg, det at kristen tro ble ikke gitt oss for å gjøre lidelsen minimal. Det vil ikke si at når du blir en kristen, så forsvinner lidelsen fra ditt liv. Samtidig så sier ikke kristen tro at lidelsen er normal. Det ikke sånn det skal være. Kristen tro sier på den ene siden at lidelse ikke er noe vi trenger å frykte. For det gjør vi ofte, sant? Vi frykter lidelse, men Bibelen forteller at vi trenger ikke frykte lidelse. Samtidig forteller Bibelen oss at lidelse ikke er noe vi skal lengte etter eller ønske. Lidelse er ikke noe godt i seg selv. Du blir ikke et bedre menneske av lidelse. Det er ikke noe Gud dypest sett ønsker og vil. Det er ikke det. Det er ikke sånn at i himmelen så blir litt lidelse innimellom for at vi skal bli ekte mennesker. Nei. Men lidelsen er der, og den er uunngåelig allikevel. Det Bibelen lærer oss derfor er hvordan du og jeg kan leve i en verden hvor det er lidelse. Og hvordan vi kan leve i lidelsen, og hvordan vi kan leve gjennom den lidelsen. Det er det Bibelen forteller oss. Og til det så får vi den hellige ånds hjelp. Jeg har lyst til å snakke om tre ting som den hellige ånd gir oss i dag. Og det begynner alt sammen på H, så det er lett å huske. H, og hjelp og hensikt. Håp, hjelp og hensikt er det Paulus forteller oss om her, som den hellige ånd gir oss midt i vår lidelse. Og vi skal begynne med håp. Hvor mange her inne har sett filmen The Passion of the Christ? Det er en utrolig, for de som ikke har sett den, en veldig grafisk og veldig brutal film om Jesu siste døgn på jorda, når han blir tatt i fange, korsfesta og dør. Og det er liksom brukt alt mulig sånne spesialeffekter for å få det å se mest mulig realistisk ut. Og det er tungt å se den filmen. Du merker at du kjenner det nesten fysisk på din egen kropp. Jeg hadde med en ikke-kristen bare å se den filmen når den var på kino en gang i tida. Han måtte bare gå ut, han orket det ikke. Så fysisk var det. Men det er mye verre å gå gjennom en korsfestelse selv enn å se The Passion of the Christ. Og hva mer er for Jesus Kristus når han hang på det korset der, så var det ikke bare den fysiske lidelsen, men det var den lidelsen som vi ikke kan forstå av at han ble forlatt av sin far på det korset. Det finnes ingen kategori, det finnes ingenting vi kan begripe det med, hvordan det var for Jesus å bli forlatt av sin far på det korset. Det var på en måte uutholdelig. Og hvordan i all verden klarte Jesus å holde ut det? Jo, det står det i Hebreerbrevet 12, vers 2, andre halvdel der. På grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Når Jesus hang på korset der, så kunne han holde ut det som var uutholdelig, fordi han hadde håp, fordi han så den gleden som ventet. Han visste at dette her skulle gå igjennom, og det skulle bli seier, og det lå noe godt på andre siden, og det ga han håp som holdt ham oppe. Når vi leser disse ordene i dette avsnittet her, så er det mye snakk om håp. Håp er for det første noe som vi ikke ser, sier Paulus her. Hvis vi ser det, da er det ikke noe håp. Men det er noe vi ikke ser. Men så er det noe som vi, hva sier han for noe? Vi lengter etter med tålmodighet, og samtidig så venter vi på det med iver. Vi venter på det med iver, og vi lengter etter det med tålmodighet. Hvor mange menn her har vært i militæret? Ja, da vet vi litt om det, for da var det noe som hette perm, som vi lengta etter med iver, eller venta med iver på perm. Det var når vi fikk lov til å reise hjem, sant? Da fikk vi lov til å forlate den her gudsforlatte plassen, langt ut i ødemarken, hvor det bare var andre menn, liksom. Og alt det innebar, og det var dårlig mat, og vi skulle ut i skogen, og herre, vi fikk ikke sove godt om natta, og vi måtte liksom leve under disiplin, og det var ikke noe kjekt, veldig kjekt liv. Vi hadde fine øyeblikk, men det var ikke der du ville være resten av livet ditt, liksom. Og så var det noe som het perm. Og så bare satt vi og ventet på permen. Men Det var veldig viktig ikke bli for ivrig. Spesielt når du kom tilbake fra permen og begynte å drømme for mye om den permen. Permen, for da ble du bare gal, ikke sant? Du ble bare sprø. Jeg kan huske det flere ganger når jeg var i militæret, bare hørte noen ganger sånne frustrasjonsskrik fra en eller annen plass på brakka der. Boom, liksom. Og en eller annen som var lei av livet i militæret. En som ikke klarte å lengte med tålmodighet. De ventet for mye med iver og var for lite tålmodige. Og sånn trenger vi også når vi har håp. Vi må ikke bli sånn overivrige, at vi liksom plutselig blir virkeligheten utholdelig. Vi må ha den lengtende, ventende tålmodigheten på at det kommer. Det kommer sikkert og trygt. Vi kan ha iver og glede, yes, det kommer. Men samtidig må vi være trygge på at det kommer ikke helt enda, men det kommer. Det forteller oss litt om hva håp er. Og hva slags håp er det vi har? Jo, vi har håp om herlighet. Herlighet, det har blitt et uttrykk det. Men herlighet, det er noe som Bibelen beskriver, eller et ord som Bibelen bruker om det som kommer. Da skal vi bli forvandlet. Ja, alt skal bli forvandlet, står det her. Og det står at naturen lengter etter at vi skal bli forvandlet. For da skal alt bli forvandlet. Den tomheten, døden, alt, liksom, alt går nedover, alt ruster, alt går i stykker. Alt er liksom ikke som det skal være. Alt det skal ta slutt. Og alt skal bli som det var tenkt å være. Det blir ikke synd, det blir rettferdighet, det blir ikke sykdom, det blir helse, det blir ikke svakhet, det blir styrke, det blir ikke slaveri, at vi ikke liksom kan være den vi skal være, men det blir frihet, det blir ikke sorg, men det blir trøst, det blir ikke smerte, men det blir glede, det blir ikke død, men det blir liv. Det er herlighet, det er alt det gode som Gud er, og som Gud ville for deg og meg fra begynnelsen av når han skapte allting. En dag så skal vi dit. Og vet du hva, det finnes en drøm i alle menneskers hjerte om det der. Alle lengter etter paradis. Alle lengter etter den dagen hvor bekymringer skal være borte. Etter at vi skal være på et sted hvor alt er fullkomment godt. Hvor vi kan leve i fred med hverandre. Hvor vi kan ha det fint og bra og godt. Alt det der lengter alle mennesker etter. Har du merket det? Og vi prøver på en eller annen måte å få det til å skje her nede. Men det blir aldri sånn som vi har tenkt. Men det betyr ikke at det er en utopi. Det betyr ikke at det er noe som ikke kan oppnås. Jo, Bibelen forteller oss at det den lengselen som ligger i våre hjerter peker på noe virkelig som kommer. Det er herligheten. Og da skal vi ikke opp og bo på skyene og få harper og glorie på hodet og liksom fly med vingene våre eller opp i skyene en plass. Nei, Bibelen forteller oss at det skal komme en ny himmel og en ny jord, og vi skal få en ny kropp. Vi skal bli nye, og vi skal være mennesker i evigheten. Men alt skal være godt. Og så står det noe fantastisk som Paulus sier her. Han sier at den lidelsen som nå er for ingenting å regne mot den herlighet som skal bli åpenbart på oss en gang. For ingenting å regne. Det kan ikke sammenlignes en gang, står det. Det betyr at det vonde som vi kan gå gjennom, noen gang kan livet være veldig tungt, veldig vanskelig, veldig krevende. Men så sier Paulus at det som kommer, det blir så godt, det blir så bra, det blir så vakkert, det blir så nydelig at det kommer bare til å vaske vekk alt det vonde som var. Minn om det kommer bare til å forsvinne. Så fantastisk godt og bra kommer det til å bli. Et fantastisk håp vi kristne har. Og så kan jo noen si at det er jo en fin tanke. En fin tanke å ha, men det er ikke bare en fin tanke. Paulus forteller her at vi har både et indre og vi har et yttre bevis. Vi har fått ånden som førstegrøde, sier han. Førstegrøde, hva var det? Jo, i Israel så er det litt bedre liksom, vekstforhold enn her. Så det var liksom en høst som kom før selve høsten. Og da kunne man få førstegrøden inn. Da var det litt epler og litt druer og litt av hvert som man kunne høste inn. Det var ikke selve høsten, men det kom på forhånd. Og så hadde man en fest som het ukefestens dag, hvor man feiret det at førstegrøden hadde kommet inn. Og det var liksom en slags forventning på det som skulle komme. Hvis førstegrøden var god, ja, da kommer jo høsten til å bli enda bedre. Det ga en forsmak. Møtte dere hva vi også kaller ukefestens høytid? Et annet ord for den høytiden, det pinse. Så når Israel feiret på apostlenes tid at førstegrønnen hadde kommet inn, og det ga en forsmak på den fysiske høsten som skulle komme, så fikk apostlene førstegrønnen fra himmelen, den hellige ånd, som en forsmak på det som skal komme. Og vi har den hellige ånd som en førstegrøde, som noen som forteller oss at noe enda bedre, enda mer fantastisk, enda mer herlig ligger foran oss. Og så har vi et yttre bevis. Og hva er det? Jo, Jesus, han den førstefødte blant mange søsken, står det. Og da snakker de om hans oppstandelse. Jesus sto virkelig opp fra de døde. De som jobber med det her historisk, de helt sikre på at Jesus døde. Det sikkert. Han må ha dødd. Det ikke noe sjans for at han overlevde det sånn halvveis. Han må ha dødd. Det sikkert at han ble lagt i en grav. Det helt sikkert historisk at den graven ble funnet tom. Og det også helt sikkert at disiplene var 100% hellig overbeviste om at de hadde sett Jesus levende. Så overbeviste at de ville dø for den sannheten. Tåle tortur og lidelse for den sannheten. Hva kan forklare det? Død mann, lagt i en grav, graven blir funnet tom, noen påstår at de har sett han og villig til å dø for det. Hva kan forklare den sannheten? Vel, historikere har prøvd, og man finner ingen gode forklaringer. Man har prøvd med hallusinasjoner, at noen stjal kroppen, alt slags mulige greier, men ingenting passer på alle disse fire faktaene. Eneste som passer er at Jesus faktisk sto opp fra de døde. Og det finnes mennesker som har kommet til tro, men de prøvde å motbevise det her, prøvde å finne ut at det kan jo ikke stemme. Og så måtte de bare innse at det måtte være sant, og så ble de kristne. Det står som et historisk faktum at Jesus sto opp fra de døde. Og hvis han sto opp, så skal jeg også stå opp. Dere skal leve, for jeg lever, sa Jesus. Din grav, hvis du lever så lenge, din grav skal også bli tom. Tenk på det. Din grav skal også bli tom en dag. Amen. Så midt i lidelse så har vi et håp. Midt i det som er vanskelig, så kan vi tenke. Det bare en stund. Det et lys i enden av tunnelen. Dette skal ikke vare for alltid. Jeg skal ikke gå under, men jeg skal leve. Men Paulus forteller oss at det var ikke bare håp vi fikk når den hellige ånd kom inn. Vi får også hjelp. Jeg tenkte liksom når jeg var ung og vokste opp som en kristen, at kristenlivet var bare om håp. At det kommer en dag, da skal alt bli bra, men her nede så får vi bare klare oss som best vi kan. Men Bibelen forklarer oss at det finnes også hjelp å få. Hjelp ved den hellige ånd. Hva slags hjelp da? Jo, hjelp til å be, sier Paulus her. For vi vet ikke hvordan vi skal be slik vi burde det. Og det jo litt spesiell påstand kanskje. Her vet vi ikke hvordan vi skal be. Hva mener Paulus med det? Vel, jeg har det privilegiet noen ganger, mest som oftest er det Rebecca som gjør det, men noen ganger så får jeg hjelpe barna med lekser. Og jeg har oppdaget at det ikke alltid så lett å hjelpe barna med leksene på en best mulig måte. Hvorfor det? Jo, for de vil jo egentlig at jeg skal gjøre alt for dem. Sant? Hva er svaret, pappa? Liksom. Ja, kan ikke du bare skrive det? Vet dere hva jeg mener? Sant? Så det kan jeg jo ikke gjøre. Hvis jeg gjør alt for dem, så hjelper jeg jo ikke dem. Da lærer de jo ingenting. Samtidig så kan jeg ikke gjøre ingenting heller. For da, hvis de står fast, så trenger de at jeg gjør noe. Sant? Jeg må jo på en eller annen måte hjelpe dem videre. Liksom. Og det vanskelig å finne den balansen der. Ikke gi dem for mye, ikke gi dem for lite heller. Sant? Det burde du vite. Det hjelper ikke alltid så veldig mye. Det, sant? Så du kan jo ikke si svaret heller. Så, ja. Dere skjønner hva jeg mener. Noen har sikkert vært i den situasjonen. Og jeg tror at i lidelse, når vi opplever at livet blir vondt og vanskelig, så er vi litt sånn som barn noen ganger. Vi sier til Gud, ta dette vekk. Få det vekk. Jeg vil ikke ha det. Hjelp meg. Ta dette vekk. Og så kan vi spørre, er den bønnen Guds vilje? Vel, det kan være det. Det kan være det. For vi ser väldigt många situationer i Bibeln hvor mennesker ber till Gud, Herre miskunn dig, de upplever lidelse, vanskliga ting, vonde ting, sjukdom, smärta. Så kommer Jesus. Jag vill vara helbredet. Och så sätter han dig fri från smärten. Han tar dig ut av en vond och vansklig situation. Jesus griper in. Han gör mirakler. Det tror vi på. Gud är en Gud som hjälper oss på den måten där han griper in när vi ber han om hjälp. Så kommer han och så förändrar han vår situation. Och här finns det många exempel på människor som har upplevt att de har blivit helbredda. Så det är en bön efter Guds hjärta. Men så står det en bön här tidigare i kapitel 15 som vi läste sist gång och som jag sa så väldigt mycket om. Nämligen det står att onnen ropar i våra hjärtan, Abba far. Det är en bön som kommer från djupet av vårt hjärta vid den helige ande. Abba. Det är det arameiska ordet, det språket som Jesus snackade för pappa. Och det hör jag ganska likt Abba, pappa. Och varför har vi såna rara ord som det med två stavelser som är helt lika pappa, Abba liksom? Jo, det är för det där barneord. Det är såna ord som en eller annan unge inte klart att säga det riktiga ordet för pappa. Och så blev det bara pappa. Och så växte det barnet upp med det och så blev liksom dessa orden vanliga. Sant? Pappa. Det är ordet från ett litet barn. Och när ett litet barn ropar pappa, vad är det ett litet barn vill ha då? Det är pappa. Sant? När ett lite större barn ropar pappa, vad är det ett lite större barn vill ha då? Ja, tillåtelse till ett eller annat. Pengar. Kanske var för det mamma sa nej. Men ett litet barn som upplever ett eller annat som är vanskligt ropar pappa för det de bara vill ha pappa. Inte bruka pappa som ett mål, en medel till att nå ett annat mål. Och när onnen ropar i vår hjärta, Abba, så är det en bön om att få Gud, bara för Guds skull. Inte för att få något annat, inte för att få något annat av Gud, men bara för att ha Gud när. Ordet Abba brukar Jesus en enda gång i Bibeln. Han säger det i Markus 14, vers 35-36. Det är kända vers från Getsemane. Han gick lite längre bort, fall till jorden och bad om att det var möjligt så måste timen gå han förbi. Och han sa, Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta detta bäge bort från mig, men inte som jag vill, men som du vill. För Jesus, det att skulle gå till korset, det som var det vanskligaste för han var inte det att uppleva smärten vid korset, men det var det att miste Abba. Att han skulle komma bort från han. Och det var verkligen Guds vilje att förlata Jesus på det korset. Det är aldrig Guds vilje att förlata oss. Det är bra att veta. Men någon gånger så är det Guds vilje att inte fri oss ut från det vanskliga vi upplever med en gång. Så när ska vi be då om utfrielse? Och Gud, sätt mig fri. Och när ska vi be Gud om att bara vara när och styrka oss till att gå igenom det vanskliga? När ska vi veta vad Gud vill? Vet du vad? Jag tror du kan be om bägge delar. Du kan be om bägge delar. Be Gud om helbredelse. Be Gud om att bli satt fri. Be Gud om förändring i din vanskliga situation. Rop ut till Gud, be! För Gud har sagt att vi ska be. Och vi vet att Gud vill att vi ska vara friska och ha det gott. Och samtidigt så kan vi be om Gud om styrke i den vanskligheten som vi står i. Och jag tror onden nettopp kommer oss till hjälp. Vi ger oss en trygghet och en säkerhet mitt i det här. Här Gud så vet jag att detta ska gå till seger. Detta ska gå igenom. Så får vi en styrka och en kraft till att be och en tro på Gud. Detta går bra. Men så för andra gånger så bara upplever vi nej. Gud, här må du bara ge mig styrka så jag kan komma igenom det här. Så jag kan stå fast i det här och komma igenom ut på den andra sidan. Den helige ande visar oss i vårt tillfälle vad vi tränger att be och hur vi tränger att be. Men varför i all världen tar inte Gud bort lidelsen? Varför i all världen gör han inte det? Varför kan han inte bara ta den väck? Varför kan han inte bara fjärna den från våra liv? Akkurat samma grund som Jesus inte upplevde att Gud tog väck lidelsen från hans liv. För Gud hade en hensikt med det. Och det är det sista ikke bare hjelp, men hensikt. For oss som kristne, så finnes det alltid en hensikt i lidelse, sier Paulus. Hvor mange her kunne tenkt seg å bli utsatt for en ulykke, hvor du fikk beinbrudd, sår, mistet masse blod, mistet bevissthet, og du kom deg liksom ikke på beina igjen etter mange, mange uker, og kanskje ville få skavanker resten av livet ditt. Hvor mange kunne tenkt seg å gå gjennom det frivillig? Nei, ingen, det var det jeg regnet med. Men hva hvis legen din sa da? Vi må operere. Vi er nødt til å skjære deg her, her, her. Vi er nødt til å skjære gjennom disse beina her. Du kommer til å miste masse blod. Vi må ha blodoverføring. Vi må gi deg narkose. Og du kommer nok aldri til å bli helt deg selv igjen. Og det kommer til å ta flere uker før du blir frisk. Kanskje måneder. Hvor mange ville sagt ja til det? Ja, det er noen som kanskje har sagt ja til det allerede også. Ikke sant? Og du ser at her er det en viss likhet. Her er det en del vonde ting som skjer. Kroppen blir ødelagt i begge tilfellene, men det er likevel en veldig viktig forskjell som gjør at vi sier nei til det ene og ja til det andre. Hva da? Jo, for det første så har legen kontroll. Som oftest. Og for det andre så har legen en god hensikt med det han gjør. Er det ikke sånn? Og så sier Paulus her, i vers 28, alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud. Alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud. Ja, vi tenker ofte at de gode tingene virker til det gode. Og det gjør de. Når du får oppleve Gud, når du får oppleve den hellige ånd komme over deg og styrke deg, og du ser inn i himmelen, eller det er noe som skjer i livet ditt, det virker til det gode i ditt liv. Men så er det også sånn at vanskelige ting og lidelser også virker til det gode for den som elsker Gud. Det betyr for det første at det vanskelige du går gjennom ikke kan ødelegge deg. Det kan ikke ødelegge deg. For når vi står der midt i det vanskelige, vi føler at vi har ikke kontroll, vi føler at det er kaos på innsiden, det er kaos på utsiden, livet liksom raser. Og vi tenker, går jeg under nå? Går jeg under nå? Er dette sist? Synger jeg på siste verset? Og hvis du leser salmene, så ser du mange som er der. Gud, hvor er du? Gud, jeg holder på å synke ned i gjørma. Men så har de tillit til Gud, og det kan vi også ha. Han har kontroll. Det vanskelige du går gjennom skal ikke ødelegge deg. Det kan ikke ødelegge deg. For alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Og ikke nok med det, men Gud bruker det også til noe godt. Det kan lede til noe godt i våre liv. Og hva er det? Jo, står det i vers 29, at vi skal bli mer like Jesus. De han forutkjente, har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde. Guds plan med ditt og mitt liv er at vi skal bli like Jesus. At vi skal tenke som han. At vi skal føle som han. At vi skal elske som han. At vi skal være trygge sånn som han er trygg. At vi skal ha den kraften som Jesus hadde over våre liv. Og det gode vi opplever, og det vonde og vanskelige vi opplever, Gud bruker alt det der sammen for at vi skal bli mer like Jesus, sier Paulus. Føles det godt når det vonde står på? Nei, det gjør ikke det. Det er ikke godt i det hele tatt. Men fordi Gud er god og allmektig, så kan han bruke dette onde og vonde til et godt resultat i våre liv allikevel. Betyr det at det onde da er Guds vilje? Nei. Alle ting som skjer er ikke Guds vilje. At jeg synder, eller du synder mot meg. Sykdom og død er ikke Guds vilje. Men Gud kan bruke det onde til det gode. Gud kan ta det som er negativt og vondt i denne verden, og så kan han gjøre det til noe positivt og godt i ditt og mitt liv. Og det er ikke sikkert du merker resultatet med en gang, men vi kan stole på at Gud gjør det. Og så står det at det er de som elsker han som har det privilegiet. De som elsker han. Hva kjennetegner et menneske som elsker Gud? Jo, det er et menneske som elsker Gud for den han er, ikke for det han gir. For et menneske som elsker Gud for det han gir, de elsker egentlig det Gud gir. Og ser på Gud som et middel for et mål. De egentlig vil ha det, men Gud, jeg tror på deg for at du skal gi meg det. Men de som elsker Gud, det de som vil ha Gud for hans skyld. Og det de som ikke forlater Gud i lidelse og vanskeligheter, som sier, nei Gud, hvis det skal være sånn å følge deg, ja, da kan du bare glemme det. Eller, hvis ikke jeg får det, Gud, ja, da kan du bare glemme det. Det finnes mange mennesker som dette kornet som blir sådd på steingrunn. Vokser raskt opp. Så kommer solen, står det. Vanskeligheter, forfølgelse, problemer. Og så visner det. Hvorfor det? Jo, for det var ikke kontrakten, Gud. Det var jo ikke det du skulle gi meg. Da vil jeg ikke følge deg lenger. Hvorfor det? Jo, fordi at det var ikke Gud som var det største gode. For Gud går aldri fra deg. Gud forlater deg aldri. Han kommer alltid til å være deg. Han kommer alltid til å være din skatt. Han kommer alltid til å være nær deg. Han kommer aldri til å svikte deg. Men ting i livet kommer og går. Erfaring og opplevelse kommer og går. Smerte kommer og går. Lidelse kommer og går. Men han er der alltid. Alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud. Så står det helt til slutt der, nå skal vi gå til avslutning. Og dem han forut har bestemt, dem har han også kalt. Og dem han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Vel, vi er forutbestemt å bli like Jesus, det har vi allerede hørt. Han har kalt oss, det har han allerede gjort. Han har allerede rettferdiggjort oss, det har han gjort. Han har gjort deg rettferdig. Men har han allerede herliggjort deg? Så er du allerede herliggjort? Altså det vil si at har du allerede fått den nye oppstandende kroppen? Har du allerede gått inn i herligheten? Da klør vi oss litt i hodet her. Er vi allerede herliggjort? Vet dere hvem som allerede er herliggjort? Det er Jesus. I dag så feirer vi oppstandelsen. Vi feirer at han allerede er herliggjort. Jesus er allerede herliggjort. Og når jeg ser på min framtid, da ser jeg på Jesus. Fordi han er herliggjort, så skal jeg også bli herliggjort. Jeg ser ikke på mine omstendigheter i mitt liv akkurat nå. Jeg ser ikke på hva andre mennesker tenker, sier, mener om meg. Jeg ser ikke på nyhetene for å si noe om hva min framtid inneholder. Jeg ser ikke på konjunkturen i samfunnet, på mine karakterer eller på min bankkonto. Jeg ser ikke på noen av disse tingene for å se hva min framtid skal bli. Men jeg ser på Jesus. Han forteller meg hva min framtid er. Og han er herliggjort. Derfor er jeg også allerede herliggjort. For han er den mitt liv står og faller på. Alt henger på han. Og han har seira. Og da står jeg fast i han. Halleluja. Amen. Så sikkert er det. Så trygt er det å tilhøre Gud. Uansett hva du går igjennom nå, så kan du se på Jesus. Han er der, og han viser deg din framtid. Amen. Amen. Skal vi ta og reise oss opp alle sammen? Jeg har bare lyst til å gi en mulighet til forbønn akkurat nå. Forbønn om å få håp. Forbønn om å få hjelp. Kjenne Guds nærvær midt i stormen. Forbønn om å bli utfridd hvis du opplever noe i livet ditt som du vil komme ut akkurat nå. Og få oppleve også at Gud, han har en hensikt. Midt i det vanskelige du står i, så er det ikke ødeleggende. Det skal ikke ødelegge deg, men det skal gjøre deg sterk og like Jesus. Kan ikke Anska sette på litt musikk, og så kan forbønnsteamet være med, og eldstebrødrene kan også være med, og så går vi til forbønn. Så kommer du fram her hvis du vil bli bedt for, og vær frimodig. Ikke tenk på hva andre tenker, sier og mener, men bare kom fram og bli bedt for. Det trenger vi. Vi trenger det. Vi gjør det ikke for andre mennesker, men vi gjør det for han. Så kom fram i Jesu navn.